καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας και καλές γιορτές πια. Είμαστε στο Δεκέμβρη, στολισμένες με χριστουγεννιάτικη διάθεση όπως όλη η πόλη. Και βέβαια είμαστε πιστές στο ραντεβού μας τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα, η Χρυσάνθη Κορώνη από τον τομέα ψυχικής υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Η Κλέρη Κουτρουλή από το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.
Και η Ελευθερία Ταχούλα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Βόλου.
Με την εκπομπή του Δικτύου Διασύνδεσης των Δομών Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας, «Η Ψυχή είναι ωραία». Σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία. Θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας απασχολούν μπορείτε να στείλετε κι εσείς στο ertvolu@ert.gr και εμείς δεσμευόμαστε να τα συζητήσουμε και να τα παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα προσθέσουμε στο εορταστικό κλίμα και μια καλλιτεχνική πινελιά, πάντα σε σχέση με την ψυχική υγεία και την ψυχή που είναι πάντα ωραία. Και θα τη συνδέσουμε με την τέχνη. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής λοιπόν, «Τέχνη και ψυχική υγεία». Η τέχνη εκφράζει την ψυχή, σε όποια κατάσταση κι αν αυτή βρίσκεται. Καλλιτέχνες με διαταραγμένη ψυχική υγεία μας κληρονόμησαν αριστουργήματα. Η τέχνη επιδρά στην ψυχική υγεία όλων μας, κάποιες φορές προστατευτικά, αλλά και θεραπευτικά όταν χρειάζεται, και αποτελεί εργαλείο και βοήθημα για όλες τις δομές και τα προγράμματα που αφορούν στην ψυχική υγεία. Αναμενόμενο λοιπόν είναι οι σημερινές μας προσκεκλημένες να σχετίζονται με την τέχνη και να μας μιλήσουν για αυτή και τη σχέση, την επίδραση και τη συμβολή της στην ψυχική μας υγεία. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τη Βάγια Μπεκιώτη, οικαστικό του Κέντρου Ημέρας Κήπος.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η δεύτερη πρόσκληση είναι... να σημειώσουμε,
ναι,
έτσι, με άλλο θέμα.
Αλλά η Βάγια είναι, πέρα από αυτό, είναι καλλιτεχνικό πολυεργαλείο. Είναι μέλος των επισκηνής, ασχολείται με το θέατρο πάρα πολλά χρόνια. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί της σε αυτό. Οπότε, πέρα από το εικαστικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, γιατί έχει και καλή φωνή που έτσι δεν το έχουμε οι υπόλοιποι. Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον έχει ασχοληθεί με ό,τι είδους τέχνης υπάρχει.
Να σημειώσω ότι οι βασικές μου σπουδές είναι, είμαι κεραμίστρια και συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων και ασχολούμαι με την τέχνη και την ψυχική υγεία εδώ και 18 χρόνια.
Ποικίλο τρόπος.
Ναι.
Μαζί μας έχουμε και τη Μαρία, είναι ένικος του οικοτροφείου Μαζί, της Δύο Δοσάμκε.
Καλημέρα σας. Είμαι 8 χρόνια στη Δύο Δοσάμκε και στο κέντρο Ημέρας Κήπος.
Κλέρη, γνωρίζουμε ότι δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που είχαν κάποια ψυχική νόσο, χωρίς αυτή να τους χαρακτηρίζει κυρίως, καθώς εμείς τους γνωρίζουμε πάνω απ' όλα από τα υπέροχα έργα που μας κληροδότησαν, σωστά?
Έτσι είναι, και πραγματικά θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή ολόκληρη για να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που, έχοντας μια διάγνωση, μια ψυχική νόσο, κατάφεραν παρόλα αυτά να βρουν το ταλέντο τους και μέσα από αυτό να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Θα σας προσκαλέσω σε ένα ταξίδι λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε, θα ανέβουμε λίγο προς βορρά και θα πάμε στη Νορβηγία. Εκεί λοιπόν είναι ο Edvard Munch, τον ξέρουμε όλοι με το περίφημο έργο του «Την Κραυγή», που την έχουμε δει, ένα πρόσωπο μέσα σε ένα κόκκινο φόντο που κρατάει τα χέρια. Μακάρι το ραδιόφωνο να είχε και εικόνες τώρα, για να μπορούμε να τα δείχνουμε στους ακροατές μας. Είναι ένα διάσημο έργο λοιπόν, και λέει ο Munch λοιπόν για αυτό το έργο: «Περπατούσα στο μονοπάτι με δύο φίλους. Ο ήλιος έδιε. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε κατακόκκινο σαν αίμα. Στάθηκα εκεί, ένιωσα ένα τεράστιο ουρλιαχτό να διαπερνά τη φύση. Από αυτή τη στιγμή ζωγράφισε την κραυγή, όντας ο ίδιος σε άγχος, κατάθλιψη και παρεστήσεις.
Πόσο όμορφα όμως αποτύπωσε μία κατάσταση. Εμείς θυμόμαστε έτσι πρόσφατα την κραυγή, που ήταν ένα έργο που παρουσιάστηκε πάρα πολλές φορές και φάνηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη φωτιά στο μάτι.
Βέβαια. Και ήταν και...
και όλο αυτό το κόκκινο και όλη αυτή η κραυγή και το ουρλιαχτό είναι κάτι που νομίζω έτσι το έχουμε στη χώρα μας συνδέσει και με αυτή την φοβερή κατάσταση.
Να περάσουμε τον ωκεανό, λέτε. Πάμε στο Μεξικό. Να συναντήσουμε τη Φρίντα Κάλο, την αγαπημένη, η οποία είναι ζωγράφος, έχει δώσει πολύ σημαντικά έργα και μέσα σε αυτά τα έργα ουσιαστικά αφηγείται το δικό της πόνο και τη δική της προσωπική διαδρομή να παλέψει για την επιβίωσή της. Είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σε νεαρή ηλικία, οπότε ταλανίστηκε με πάρα πολλές επεμβάσεις και πολύ πόνο, και είναι χαρακτηριστικά στα έργα της το πώς αποτυπώνει, εκφράζει αυτή την ψυχική οδύνη. Και μάλιστα όταν τη ρωτήσανε, ξέρετε, γιατί, πώς και ζωγραφίζεις όλα αυτά, γύρισε και είπε ότι μα δεν κάνω τίποτα άλλο. Ζωγραφίζω τον εαυτό μου, γιατί αυτό είναι το θέμα που ξέρω πιο πολύ απ' όλα. Δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για όνειρα, ούτε για εφιάλτες, παρά μόνο για την πραγματικότητα που ζω κάθε μέρα.
Και καθυλωμένη για μεγάλο διάστημα της ζωής της.
Βέβαια, βέβαια. Και μια που έτσι μιλάμε για αυτούς που καθυλώθηκαν, ας πάμε λίγο στην Ολλανδία ξανά. Και βέβαια ποιος άλλος, ο Van Gogh. Ο Vincent Van Gogh, ο περίφημος Ολλανδός ζωγράφος. Πολλοί έχουμε έργα και σπίτι μας, δηλαδή πολλές είναι τόσο
όχι πρωτότυπα,
γνωστός. Όχι πρωτότυπα
υποθέτω.
Βέβαια. Σε καμία περίπτωση, όχι πρωτότυπα.
Αφισούλες, βολευόμαστε
αφισούλες. Εγώ έχω ένα τεράστιο πάζλ, ας πούμε, της ένας τρεις νύχτας.
Γιατί έχουν κλαπήγε από Γαλλία διάφορα τώρα και ψαχνόμαστε λίγο.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Ο Van Gogh λοιπόν είχε μια ασταθή ψυχική υγεία, μπορεί να ήταν κατάθλιψη, μπορεί να ήταν σχιζοφρένεια, έκανε κακό και στον εαυτό του, ίσως το έχετε ακούσει, έκοψε το μισό αυτή του σε κάποια στιγμή κρίσης, έτσι. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι το πώς κατάφερε, όντας έγκλειστος στην ψυχιατρική κλινική στη Γαλλία, να αποδώσει έργα από μνήμης. Έβλεπε από την άκρη του παράθυρού του τον ουρανό, ένα κομμάτι του ουρανού, και κατόπιν από μνήμης, βάζοντας και ο ίδιος και άλλα στοιχεία, έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό έργο της Ένας Τρεις Νύχτας. Και μάλιστα έγραψε κάποια έργα, κάποια γράμματα στον Θεό, τον αδερφό του, και του λέει ότι αισθάνομαι ότι με τη ζωγραφική αναρώνω. Αυτό το πρωί είδα την εξοχή από το παράθυρό μου. Πολλή ώρα καθόμουν εκεί, πριν την ανατολή του ήλιου, με τίποτα άλλο στον ορίζοντα εκτός από το πρωινό αστέρι που φαινόταν πολύ μεγάλο. Εννοώντας βέβαια την πουλιά και τον αυγερινό που ήταν, που φαινόταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα και για άλλους. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εξαιρετικοί ζωγράφοι και Έλληνες οι οποίοι μας έχουν δώσει έργα, όπως είναι ο Χαλαπάς με τα γλυπτά του και η Καστική. Όμως, Χρυσάνθη, νομίζω ότι ο Λόρκα σε μια συνέντευξή του το είπε πάρα πολύ καθαρά το πώς η τέχνη μπορεί να βοηθήσει και να θεραπεύσει. Θες να μας διαβάσεις το απόσπασμα?
Από μια εξαιρετική διάλεξη του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα την άνοιξη του 1930. Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είπε και αυτό: η μούσα υπαγορεύει και που εμπνέει. Τα όσα μπορεί είναι σχετικά λίγα, γιατί μακραίνει και εξαντλείται γρήγορα. Την είδα δύο φορές που αναγκάστηκα να την περιγράψω με τη μισή καρδιά της από μάρμαρο. Οι ποιητές που εμπνέονται από αυτήν ακούν φωνές χωρίς να ξέρουν από πού έρχονται. Έρχονται από τη μούσα που τους ενθαρρύνει και καμιά φορά τους καταβροχθίζει κιόλας. Αυτή ήταν και η περίπτωση του Απολινέρ, ενός μεγάλου ποιητή που τον κατέστρεψε η μούσα, η ίδια εκείνη που ζωγράφισε πλάι του ο θαυμάσιος και αγγελικός Ρουσό.
Τι ωραία που τα συνδέει όλα και μας τα περιγράφει. Σκεφτόμουν ότι υπάρχουν και ποιητές και θα ήταν κρίμα να μην αναφερθούμε και σε κάποιους ποιητές που κατάφεραν μέσα από την τέχνη τους να θεραπεύσουν την ψυχή τους. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλούς, και δικούς μας και ξένους. Επιλέξαμε όμως έναν πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό, τον Edgar Allan Poe, έναν εκπρόσωπο του αγγλικού ρομαντισμού, ο οποίος τι έκανε ανάμεσα στα διάφορα, αφηγήθηκε και ουσιαστικά ένα ωραίο παραμύθι με έναν πρωταγωνιστή και έγραψε το ποίημα «Κοράκι». Αυτός ο πρωταγωνιστής λοιπόν είναι ένας άντρας ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος με μια κοπέλα. Δεν ξέρει αν ο έρωτας αυτός ποτέ θα... Δεν το ξέρει αν αυτός ο έρωτας ποτέ θα ευωδοθεί ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα από αυτή την τρελή του επιθυμία να συναντήσει το κορίτσι δημιουργεί μια παρέστηση μπροστά του, ένα κοράκι που βρίσκεται πάνω στο βωμό της θεάς Αθηνάς που μιλάει με αληθινά λόγια και ανθρώπινη φωνή και του περιγράφει μέσα από ένα ποτέ πια δεν πρόκειται να ξανασυνδεθείς. Θα ακούσουμε το απόσπασμα.
Να συναντήσει, να πούμε, μια κοπέλα που ήταν νεκρή πια.
Ναι, η κοπέλα πια είχε...
Σε έναν άλλο κόσμο.
Έτσι, ακριβώς. Και ο ίδιος όμως, ο έρωτάς του, συνέχιζε να είναι ζωντανός. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το κοράκι λοιπόν.
Μα μέσα από αυτή τη ζάλη δυνατή να ακούω χτυπιά. Η καρδιά μου δεν αντέχει, φτάνει το μυστήριο πια. Θα είναι ο αγέρας, μοναχά. Τότε τα παντζούρια ανοίγω, όμως μια κραυγή μου πνίγω, καθώς βλέπω ένα κοράκι μες στο δώμα να περνά. Γαντζώνει και κουρνιάζει στη μαρμάρινη Αθηνά και κοιτάζει μοναχά. Λέω από παλιά συνήθεια στο όρνιο με την κρύα ματιά. Μαυροπούλι, άλλοτε θείο, που πλανιέσαι στη νυχτιά. Ποιο είναι τάχα το όνομά σου μες στην άραχνη νυχτιά? Και μου λέει, ποτέ πια. Και του κρίνουμε. Περσεύει κι άλλος τόπος εδώ να. Την αυγή θα φύγεις πάλι, σαν ελπίδα που περνά. Και μου λέει, ποτέ πια. Ξάφνου ως να νιώσα μου εφάνει γύρω μου άκρα το λιβάνι και πλημμύρα να μου φτάνει σύννεφο η θεία του καπνιά. Άθλιε φώναξα, στο χάσου που ο Θεός στέλνει κοντά σου αγγέλους να σου σταλάσουν υπενθές για λυσμονιά. Πιέστο, ω πιέστο, τη Λεωνόρα να ξεχάσεις μαπονιά. Και μου λέει, ποτέ πια. Κι αν του δαίμονα είσαι γένα, κι αν ο πειρασμός σε μένα σε έστειλε απ' τη γης βαθιά, κι αν σε τόπο ρημαγμένο σε έχει ρίξει απελπισμένο σε ένα σπίτι στοιχειωμένο με σκιές και με ξωθιά, θαύρω στη Γαλάδ, ο πες μου, θαύρω εκεί παρηγοριά. Και μου λέει, ποτέ πια. Φύγε στα αγριά σου μέρη, όρνιο ή φάντασμα, ποιος ξέρει αν αυτό που σε έχει φέρει δεν σε καταπιεί ξανά. Κι ούτε ένα μικρό φτερό σου να μην μείνει εδώ δικό σου, φώναξα. Και το φευγιό σου να χαθεί στα σκοτεινά. Πάρε και το κρόξιμό σου πέρα από την Αθηνά. Και μου λέει, ποτέ πια. Και από τότε εκεί δε μένω. Το κοράκι καθισμένο μένει πάντα κουρνιασμένο στη μαρμάρινη θεά. Κι η ματιά του όπως κοιτάζει με ματιά δαιμόνου μοιάζει. Κι η νυχτιά που το σκεπάζει του στοιχιώνει τη σκιά. Α, η ψυχή μου δεν θα φύγει μια στιγμή από τη σκιά. Δεν θα φύγει ποτέ πια.
Ας περάσουμε τώρα από την τέχνη να μιλήσουμε λίγο στην ιστορία της, μια ιστορική αναδρομή που να συνδυάζει
την ψυχική υγεία με την τέχνη. Βάγια, θα μπορούσες να μας πεις κάποια πράγματα?
Ναι, βεβαίως. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γυρνώντας πίσω πάρα πολλά χρόνια, ανακαλύπτουμε ότι η τέχνη και η ψυχική υγεία έχουν αρχίσει και ενώνονται από τις προϊστορικές ακόμα κοινωνίες, τότε που οι άνθρωποι των σπηλαίων δημιουργούσαν τοιχογραφίες που δεν ήταν μόνο για αισθητικό λόγο, αλλά τις δημιουργούσαν και ως τελετουργικά μέσα και για να εξορκίσουν κάποιους φόβους, κάποια τραύματα ή κάποιο άγχος. Και συνδεόταν και με μαγικοθρησκευτικές πρακτικές που στόχευαν στη θεραπεία του πνεύματος. Στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη βλέπουμε ότι η μουσική, η ποίηση και ο χορός έχει αιματική διάσταση. Στα Ασκληπία χρησιμοποιείται η μουσική και οι ύμνοι και θεατρικές τελετουργίες ως μέρος της θεραπείας. Ο Αριστοτέλης έχει μιλήσει για κάθαρση, έτσι, μέσω της τραγωδίας, που είναι μια μορφή ψυχικής απελευθέρωσης. Ερχόμαστε στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, όπου η τέχνη χρησιμοποιούταν και σε εκκλησιαστικό αλλά και σε μοναστηριακό περιβάλλον για ανακούφιση του ψυχικού πόνου μέσω εικονογραφίας, ψαλμωδίας και διάφορων χειροτεχνιών. Και φτάνουμε στο 18ο και 19ο αιώνα, που εδώ ξεκινάει και έρχεται πρώτη φορά η εμφάνιση της εργοθεραπείας, που είναι ζωγραφική, χειροτεχνία, μουσική, θέατρο, με στόχο την ηρεμία και την εκτόνωση των ασθενών. Εκεί είναι μια πρώτη έτσι σειρά που βλέπουμε ότι αρχίζουν να έχουν και να το δέχονται πλέον, ότι η τέχνη έχει μια θεραπευτική δραστηριότητα. Είναι μια θεραπευτική δραστηριότητα, αλλά θα το δούμε πολύ αργότερα το πότε ακριβώς καθιερώνεται να είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα.
Στην αρχή ήταν λίγο βάγια σαν μια δημιουργική απασχόληση, να τους κρατήσουμε λίγο απασχολημένους.
Στην αρχή να ήταν
δεν
αυτό.
Δεν ξέρανε ότι εκείνη την ώρα πραγματικά ήταν και μια θεραπευτική παρέμβαση.
Όχι, δεν το γνωρίζανε. Ναι. Και θα δούμε αργότερα, όταν καθιερώνεται πλέον, ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες που νοσηλεύτηκαν είδανε μέσα από αυτό ότι πόσο δημιουργικό και πόσο θεραπευτικό μπορεί να είναι το κομμάτι της τέχνης.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που δηλώνει ο Πάμπλο Πικάσο: η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Η τέχνη είναι αυτό που ξεπλένει την ψυχή από τη σκόνη της καθημερινότητας.
Τι φράση αυτή, τέχνη... απίστευτη Ελευθερία. Πω. Ήταν τρομερό, τη βρήκα και εγώ και μόλις είδα ότι τη λες. Ξεπλένει από τη σκόνη της καθημερινότητας η τέχνη. Φοβερό.
Και συνεχίζει: όλη η τέχνη είναι ερωτική. Αυτή η δήλωση, όπως λες και εσύ, Κλέρι, μιλάει στην ψυχή όλων μας. Οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. Αλλά τελικά αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι συμβαίνει και όχι σπάνια. Ούτε πρέπει οι ίδιοι να αυτοστιγματίζονται και να βάζουν μια ταμπέλα αναπηρίας στον εαυτό τους. Γιατί τότε πώς θα κατάφερναν να εκπληρώσουν το ταλέντο τους και να χαρίσουν στην κοινωνία αυτά τα τόσο σημαντικά έργα τέχνης, όπως ήδη ακούσαμε και προηγουμένως από την Κλέρι και τη Βάγια. Και ακόμα, πώς θα μπορούσαν να μας αποδείξουν ότι η τέχνη έχει την ικανότητα να διεγείρει το νου και το συναίσθημα σαν ένα πανίσχυρο μέσο που συνδέει τη δημιουργικότητα με την ψυχική υγεία. Όμως πότε και πώς αρχίζουμε να συνδέουμε την τέχνη με την ψυχική υγεία, αλλά και να επωφελούμαστε από αυτή τη σύνδεση? Από όλα όσα συζητήσαμε, φαίνεται η τέχνη τελικά όχι μόνο εκφράζει, αλλά και θεραπεύει. Βάγια, ποια ήταν η ιστορική εξέλιξη αυτής της διαπίστωσης? Πότε και πώς ξεκινά η τέχνη να θεωρείται θεραπευτικό εργαλείο?
Είδαμε λοιπόν πριν, από που ξεκινήσαμε από τα προϊστορικά χρόνια, ότι η τέχνη είχε μπει ως μέσο για να διώξουν το άγχος τους, να νιώσουν καλύτερα, αλλά η ημερομηνία και ο χρόνος, ο οποίος γίνεται πλέον επίσημα και οι κοινωνικοί επιστήμονες το ανακαλύπτουν, είναι στα μέσα του 20ου αιώνα, είναι το 1942, όπου πρωτοπόρος αυτής της σύγχρονης θεραπευτικής προσέγγισης είναι ο καλλιτέχνης Άντριαν Χιλ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος άνθρωπος στη Βρετανία που χρησιμοποίησε τον όρο Art Therapy για να περιγράψει αυτήν την θεραπευτική σχέση που έχει το άτομο η δημιουργία εικόνων και αναπαραστάσεων. Ο Αντριάννα Χίλ ανακάλυψε τα θεραπευτικά ωφέλη της ζωγραφικής τους ασθενής, ενώ ο ίδιος νοσηλευόταν σε ίδρυμα. Οπότε η αξία της εικαστικής θεραπείας ανέρχεται σε πλήρη εναρμονισμό του μυαλού και των χεριών με τις αναστολές των ασθενών. Την εργασία του αυτή την επέκτηνε ένας άλλος καλλιτέχνης και από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει πλέον αυτός ο όρος, είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι στις δομές που είμαστε και κάνουμε διάφορες ομάδες και εκδηλώσεις, γιατί έχουμε δει ότι μπορεί και βοηθάει σε πάρα πολλά σημεία εμπράκτος αυτόν ο οποίος το κάνει, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια ασθένεια είτε όχι.
Ο Άντριαν Χιλ είναι και ο πρώτος που κατάφερε ουσιαστικά να αποτυπώσει τα όρια του εγκεφάλου. Όταν ο εγκέφαλος λοιπόν έχει μια δυσκολία και δεν μπορεί είτε να εκφράσει, είτε να συνθέσει, είτε να συνδέσει, τότε έρχονται λοιπόν η τέχνη να εκφράσει αυτό που ο εγκέφαλος δεν
μπορεί. Είναι αυτή η εξολεκτική οδό που λέμε, είναι έτσι μια οδός χωρίς λέξεις, είναι μια επικοινωνία, μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτόν που κάνει και στον άλλον που μέσω αυτού που φτιάχνει, αυτού που θα πει, που θα παίξει, τη μουσική που θα εμπνευστεί να γράψει, μιλάει και λέει όλα όσα αυτά δεν μπορεί να πει με λέξεις.
Ακριβώς. Και ξέρεις Βάγια, αυτό που σκεφτόμασταν εδώ είναι ότι επιτέλους έχει αρχίσει σιγά σιγά αυτό και φτάνει και γίνεται πράξη και στις μέρες μας και δεν γίνεται μόνο μέσα στις ψυχιατρικές κλινικές ή μέσα στα κέντρα ημέρας, αλλά έχει αρχίσει λίγο να διαχέεται. Ένα καινούριο νομοσχέδιο μας μίλησε για την πολιτιστική συνταγογράφηση, έτσι, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει στην Ελλάδα, και επιτέλους οι ψυχίατροι μπορούν να συνταγογραφούν, να παροτρύνουν ουσιαστικά με συνταγή τον ασθενή να επισκεφθεί μουσεία, να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις, να ακούσει συναυλίες, έτσι, γιατί μέσα από αυτό θα κερδίσει στη θεραπεία του πολύ σημαντικά βήματα.
Έχουμε λοιπόν τον έρωτα, με την τέχνη, το γάμο και την επισημοποίηση.
Έτσι,
τώρα.
Τώρα πάμε για ακριβώς. Εύχομαι να μην έρθει το διαζύγιο μόνο.
Δεν νομίζω.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ναι.
Ας το δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν είμαι σίγουρη αν οι ακροατές μας πραγματικά μπορούν να συλλάβουν πόσο σημαντική είναι η τέχνη μέσα στη θεραπεία. Θα μπορείς να μας δώσεις έτσι μερικά παραδείγματα, πώς το έχεις δει στην πράξη γίνεται, Βάγια?
Εμείς είμαστε τυχεροί, θα πω, εδώ στο Βόλο και στο Κέντρο Ημέρας Κήπου της Δίωδος Άμκης, στο οποίο εργάζομαι εδώ και 18 χρόνια, καθότι την τέχνη την έχουμε από την πρώτη στιγμή στο Κέντρο Ημέρας. Οπότε έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι αυτή η οποία θα κάνει και τις ομάδες ζωγραφική, κεραμική, θέατρο, μουσική, μαζί με κάποιους συναδέλφους, αλλά και συνεργασίες που έχουμε κάνει, όπως και πρόσφατα που είχαμε κάνει το θεατρικό με τις δομές του νοσοκομείου κτλ. Βλέπουμε ότι αυτός ο διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας, η διαφορετική γλώσσα, είναι πάρα πολύ σημαντική, βοηθάει πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία πρώτη εμπειρία. Όταν πρωτοξεκίνησα στο Κέντρο Ημέρας, ήταν το πρώτο μου μάθημα τότε και μπήκα στην αίθουσα έχοντας φέρει το μπυλό, εργαλεία, πάρα πολλές πληροφορίες, βιβλία.
Τρομαγμένη, φαντάζομαι, και λίγο ψαράκι που λέμε.
Δεν ήμουν τρομαγμένη, ήμουν ότι πάμε να κάνουμε, να φτιάξουμε, να μιλήσω. Και μπαίνοντας στην αίθουσα που θα έκανα το μάθημά μου, είχα γύρω μου 7 άτομα που άλλος κοιτούσε στο κενό, άλλος είχε χαμηλωμένο το βλέμμα, άλλος κοιτούσε σε μένα. Γνωριστήκαμε, άρχισα εγώ να τους μιλάω για την κεραμική, ιστορικά πράγματα, τα οποία κατάλαβα ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα ότι μάλλον ήταν λίγο βαρετά. Οπότε λέω, ας τους δώσω κατευθείαν το υλικό. Και έτσι μοίρασα τον πυλό και τότε ξαφνικά όλοι άρχισαν να αλλάζουν το πρόσωπό τους. Το χαμένο βλέμμα είχε πλέον ένα στόχο μπροστά του. Ήταν ελεύθερο το θέμα να παίξει ο καθένας με το υλικό και να κάνει ό,τι θέλει. Τα βλέμματα ήταν τελείως διαφορετικά. Και αυτό που πάντα με θυμώντας αυτή την ιστορία και έτσι την ανάμνηση συγκινούμε, ήταν που γύρισε τότε ένα κορίτσι που είχε φτιάξει ένα λουλούδι με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της και μου λέει, μα δεν είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που έφτιαξα? Και ήταν όντως πάρα πολύ όμορφο, γιατί ήταν μοναδικό. Ας μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε φτιάχνουμε με τα χέρια μας είναι μοναδικό, γιατί βάζουμε το δικό μας το κομμάτι μέσα. είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ανθρώπους που έχω γνωρίσει, που έρχονται στις ομάδες μου, όπως είναι η Μαρία, που συνεργαζόμαστε εδώ και 7 χρόνια. Το πώς άλλοι άνθρωποι έρχονται, γιατί η Μαρία είναι από τους ανθρώπους, τους τυχερούς, που έχει έμφυτο ταλέντο στην τέχνη. Οπότε μπορεί και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα μόνη της, με τη δικιά της φαντασία και με την πολύ μικρή βοήθεια δικιά μου. Αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι τους είναι δύσκολο ακόμη και να ζωγραφίσουν με ένα μαρκαδόρο, που για μας μπορεί να είναι, να ακούγεται πολύ εύκολο. Όμως αυτό το ότι βοηθάει και τη λεπτή κινητικότητα και μέσα από την δουλειά τους και την επιμονή τους, ή που άνθρωποι που δεν μπορούν να καθίσουν σε μια καρέκλα για 3/4 μία ώρα και να κάνουν και φυσικά όλο αυτό. Είναι, βλέπεις λοιπόν στην πάροδο του χρόνου, όταν αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν και έρχονται, πόσο ωφέλιμο είναι όλο αυτό για εκείνους, και το σημαντικότερο ότι το αναγνωρίζουν. Ότι εγώ δούλεψα, κάθισα, προσπάθησα και τώρα και μπορώ και κάθομαι και μπορώ και ζωγραφίζω και μπορώ και φτιάχνω κάποιο έργο, και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
Και πόσο τυχεροί είμαστε κι εμείς που βλέπουμε αυτά τα χαμόγελα.
Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι αυτό είναι η πληρωμή η δικιά μας σε αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι μεταδοτικό το χαμόγελό τους, και νομίζω ότι το ότι έχουμε δει πολλές φορές χαμόγελα μέσα από τέτοιες διαδικασίες είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να μας δοθεί.
Είναι.
Όμως νομίζω ότι είπαμε πολλά εμείς, και κάθεται δίπλα μου η Μαρία, η οποία 7 χρόνια τώρα έχει γεμίσει τη ζωή της με τέχνη, και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας διηγηθεί την εμπειρία της. Έλα Μαρία μας.
Μου αρέσει περισσότερο να κάνω στις δημιουργικές ομάδες ζωγραφική. Και όχι μόνο ζωγραφική, να δουλεύω τον πυλό, να
πολύ ωραία κολάζ,
μητρό, να κάνω κολάζ και όλα αυτά τα πράγματα. Νιώθω χαρά και ικανοποίηση από όλη αυτή τη διαδικασία όταν βλέπω τα έργα μου στο τέλος, και ειδικά όταν τα βλέπω στον τοίχο αναρτημένα από τη Βάγια, η οποία με βοηθάει πάρα πολύ και την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει να αλλάζω κάθε φορά δρόμο, δείχνοντάς μου, παίρνοντάς μου μάλλον και κάτι καινούργιες ιδέες, να φτιάξω το κολάζ, να φτιάξω πιτρό, να φτιάξω
τώρα ετοιμαζόμαστε για βιτρό.
Ναι.
Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πορτφόλιο, όπως λέμε εμείς οι καλλιτέχνες, και πραγματικά θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση προσωπική. Είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να το στηρίξει πάρα πολύ καλά και είναι στους άμεσους στόχους μας αυτά.
Επίσης έχουν αναρτηθεί, άκουσα αυτό, το έχουν αναρτηθεί. Έχουμε δει τα έργα στους τοίχους και σε αυτά. Να πούμε ότι μέχρι πού έχετε φτάσει, εγώ το γνωρίζω, αλλά...
Έχουμε φτάσει, έχουμε συμμετάσχει σε αρκετές φορές σε φεστιβάλ στην Αθήνα, στην Καλών Τεχνών, με έργα ανθρώπων που έρχονται στον κήπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
Τι ωραία.
Στην Καλών Τεχνών είχαμε πάει.
Αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε αυτόγραφα όπως καταλαβαίνετε από τη Μαρία, μόνο μέσω του κήπου λοιπόν, γιατί εδώ δεν έχει φέρει μαζί της. Είναι εξαιρετικά όλα αυτά που μας λες.
Εμείς θα πάρουμε όμως σήμερα.
Εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω και κάτι άλλο. Μαρία, έχεις κάποιο έργο το οποίο το αγαπάς ιδιαίτερα? Το έχεις ξεχωρίσει?
Όλα μου τα έργα τα αγαπάω, δεν ξεχωρίζω κανένα.
Κανένα, όλα είναι παιδιά σου.
Όλα είναι παιδιά μου, ναι.
Εξαιρετικά.
Θα μπορούσα να προσθέσω και ένα μικρό κείμενο που μια άλλη κοπέλα, κυρία που έρχεται, δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά μου έχει δώσει ένα κείμενο, είναι η Ευγενία, είναι και αυτή πάρα πολλά χρόνια, η οποία το έχει, όταν μου έφερε το κείμενο χαμογέλασα, γιατί πραγματικά το έχει συνδέσει με την ιστορία της ανθρωπότητας, που μιλήσαμε στην αρχή για το πόσο παλιά έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Οπότε μας λέει η Ευγενία.
Σαν να μας άκουγε δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρω δηλαδή.
Είναι συνδεδεμένη παρότι δεν είναι εδώ.
Στο κέντρο ημέρας πρόληψης και ολιστικής στήριξης μαθαίνω να μην είμαι αμνήμων. Γι' αυτό παρατηρώ και διαβάζω στην εισαγωγή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Το σπουδαιότερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το είδος μας δεν κληρονόμησε το είδος μας, δεν κληρονόμησε από το παρελθόν μόνο τα σωματικά του εφόδια και κυρίαρχο ανάμεσά τους τον εγκέφαλο με τη λεπτή του κατασκευή, αλλά επίσης και τελειότητα κέντρα των αισθήσεων, καθώς και όλο τον πανάρχιο και παράξενο οπλισμό του ασυνειδήτως νοήν, δηλαδή της ενστικτοδός νοήσεως. Στο κεφάλαιο το πνεύμα αναφέρεται ότι η ελεγχόμενη χρήση του χεριού βοήθησε ίσως την ανάπτυξη μιας άλλης βασικής ικανότητας του ανθρώπου, της ομιλίας. Έχει διαπιστωθεί πραγματικά πως οι κινήσεις του χεριού προκαλούν αντανακλαστικά μια κίνηση του στόματος. Δεν αποκλείεται λοιπόν η συνήθεια της συνεννοήσεως με χειρονομίες να συνέβαλε επαγωγικά στην ελεγχόμενη εκπομπή ήχων. Με αφορμή τα προαναφερθέντα, η προσωπική μου προσπάθεια είναι να αναγνωρίζω το ασυνειδήτως νοήν, δηλαδή την αισθηκτόδη νόηση, για να μην απομακρύνομαι από αυτό το ευλογημένο συνέστημα της ενότητας που μας θυμίζει η παλιά μας συγγένεια και κάθε ζωή και κάθε αιών. Στον κήπο, η συναναστροφή με τα μέλη εκφράζει τον ολιστικό λόγο. Το αρχαίγωνο ή το πρωτόγωνο εμφανίζεται με την εξάσκηση του χεριού μέσω της ελεγχόμενης φαντασίας, στη ζωγραφική και κεραμική, υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού. Τα τακτά χρονικά διαστήματα ψυχοθεραπείας θέτουν ερωτήματα που, ειδόμενα με καλή πρόθεση, μπορούν να είναι πηγές ανάλυσης και αναδόμησης κάθε ποικιλοτρόπως δοκιμασμένης προσωπικότητας. Σε αυτό το χώρο, αν μη τι άλλο, έχουμε τουλάχιστον μια καλή θέα του ανθρώπου σε συνθήκες που αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να είναι και απάνθρωπες, αλλά εκεί μας βοηθάει και υπεσέρχεται όλο μέσα από το θείο.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Θα ήθελα πολύ να είναι εδώ για να τις κάνετε ερωτήσεις. Το είπα και εγώ, δυστυχώς δεν θα μπορούσε να είναι. Οπότε το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε αυτό που μας έφερε.
Και μια προσέγγιση να εξηγηθεί με έναν τρόπο τέχνη που δεν είναι και απαραίτητο πάντα.
Όχι.
Αλλά όταν ακούς μια τέτοια προσέγγιση είναι πάρα πολύ βοηθητική, νομίζω.
Και να πούμε κιόλας ότι η Ευγενία είναι από τους πολύ συχνούς επισκέπτες της βιβλιοθήκης.
Ναι, ναι.
Που είναι ανοιχτή στον κόσμο του πρώην και θεάπιλότος.
Εδώ και χρόνια.
Εδώ και χρόνια είναι η Ευγενία.
Συχνότατη. Με κάθε τρόπο λοιπόν πρέπει να πούμε ότι πλέον η τέχνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να εντάσσεται στα θεραπευτικά προγράμματα όλων σχεδόν των δομών ψυχικής υγείας. Ακριβώς επειδή έχει αξιολογηθεί και εκτιμηθεί πολύ θετικά η συμβολή της σε αυτά. Στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που είναι στο πεδίο της δικής μου ενασχόλησης, για παράδειγμα, προσπαθούμε να ασχοληθούμε με ό,τι περισσότερο και όποια πλευρά της τέχνης. Δεν έχουμε ένα χώρο που για πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια καθημερινά γίνονται πράγματα, αλλά έχουμε καλούς φίλους σαν τη φίλη μου τη Βάγια που έρχονται εκεί, μας κάνουν και κάποια εργαστήρια, θα φτιάξουμε και χριστουγεννιάτικα στολίδια μαζί. Έχουμε θελοντές που δουλεύουν με τους ενίκους των ξενώνων και με κάποιους από την ψυχιατρική κλινική, όταν συμφωνεί ο θεράπων, ακόμη και νοσηλευόμενους, που μαζί τραγουδάνε, κάνουν χοροδία, κάνουμε διάφορες κατασκευές, λίγο ζωγραφική, πολύ θέατρο, όπως είπε και η Βάγια, γιατί είχαμε πρόσφατα μια συνεργασία που και ένωσε και κινητοποίησε πάρα πολύ και τους ενίκους τους δικούς μας και τους ωφελούμενους
και
του
κήπου.
Και
επόμενοι,
και βεβαίως θα έχουμε και επόμενοι. Ετοιμάζουμε και κάτι με καραόκε τώρα και θα συνεχίσουμε, γιατί μέσα από αυτό γίνανε και φίλοι, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Ωφελούμενοι του κήπου με ανθρώπους που διαμένουν στους ξενώνες μας και περιμένουν πώς και πώς μια συνέχεια. Είναι η υποχρέωσή μας πλέον, αγαπητή μου Βάγια, νομίζω. Και εσείς, Κλέρι, έχετε να πείτε αντίστοιχες δράσεις των δικών σας δομών και προγραμμάτων, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αλήθεια ότι επειδή η απεξάρτηση είναι ένα ιδιαίτερο πεδίο, ο λόγος και η σχέση που αναπτύσσεται με τον θεραπευτή δεν είναι το μόνο το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει τον άνθρωπο να ακουμπήσει και να εμπιστευθεί. Εγώ χαρακτηριστικά θα ήθελα έτσι να μοιραστώ τις εμπειρίες μου με τα εφηβάκια, με παιδιά δηλαδή από 13 μέχρι 18 χρονών, πολλά χρόνια στο πεδίο. Έχω ζήσει μαζί τους εξαιρετικές στιγμές. Μια εμπειρία έτσι που μου ήρθε τώρα την ώρα που μιλούσατε, δεν είχα αυτή καταγεγραμμένη, αλλά την ώρα που μιλούσε η Βάγια αναδύθηκε από παλιά. Είχαμε πάει στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων και ήταν μια ομάδα παιδιών, 12 παιδιά, τα οποία δεν μιλούσε κανένα την ίδια γλώσσα με το διπλανό του. Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ρωμά, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να επικοινωνήσεις μαζί τους με κανέναν άλλο τρόπο. Το μόνο που κάναμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα τραγούδι με ήχους. Και ήταν τόσο συγκινητικός ο τρόπος που επικοινώνησαν μεταξύ τους, χωρίς να ξέρουν μουσική. Ο ένας κούμπωνε με τον άλλον και φτιάχτηκε ένα τραγούδι, το οποίο μάλιστα το ηχογραφήσαμε κιόλας. Βέβαια δεν μπορούσε να βγει προς τα έξω, αλλά την έχουμε την ηχογράφηση. Πολλά παιδιά έχω δει να ξεκλειδώνουν μέσα από τέτοιες δράσεις, γιατί όταν ο έφηβος πλησιάζει την υπηρεσία είναι τσαλακωμένος, είναι θυμωμένος, τις περισσότερες φορές έρχεται σηκωτός, δεν έχει καμία διάθεση, δεν γουστάρει που λένε και οι ίδιοι να πει ή να ανοίξει σχέση με κανέναν. Μόλις του δώσεις κάτι όμως να κάνει με τα χέρια του και είσαι και εσύ δίπλα του μαζί να μοιραστείτε μια τέτοια στιγμή, αμέσως το σκηνικό αλλάζει. Κυπουρική, μαγειρική, οικαστικά, έχουμε χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους και project μάλιστα, τα οποία εξελίσσονται και έτσι τα παιδιά βλέπουν ότι τα καταφέρνουν σε κάτι, με αρχή, σε μέση και τέλος.
Σε καλλιτεχνικούς δρόμους.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θα παρότρινα, εάν θέλει κάποιος από τους ακροατές μας, να μπει στο YouTube, αν χτυπήσετε στο YouTube το Κεθέα Πιλότος, θα δείτε έργα μας. Το ένα είναι το «Είμαι», είναι ένα βιντεάκι που έχει γυριστεί με θέμα την διαφορετικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας, όπου εκεί θα δείτε πως ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική δέσανε όλα μαζί για να βγει αυτό το βίντεο. Έτσι. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ίσως είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής.
Αυτό που είπες τώρα, συγγνώμη Κλέρη, επειδή και εγώ έχω υπάρξει σε αυτό το χώρο, στο Ίδρυμα Ανηλίκων της Κασαβετίας, ακριβώς που δεν μιλάει κανείς την ίδια γλώσσα με τον άλλον, αλλά ούτε και με σένα βέβαια, πως κάτι που έχεις φέρει και είναι τέχνη, τους ενώνει και μπορούν όλοι μαζί, χωρίς να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα της τέχνης και να δημιουργήσουν κάτι. Mm-hmm. Είναι φοβερή η εμπειρία σε αυτούς.
Mm-hmm. Και σε είναι εμάς. Γλώσσα και δίωδος επικοινωνίας από μόνη της τέχνη, οπότε...
Εγώ θα ήθελα εδώ
γέφυρες.
Να τονίσω λίγο και κάποιες άλλες μορφές που μπορεί να μην τις έχουμε στην εικόνα. Πέρα από τη ζωγραφική, τη λειπτική, όλα τα εικαστικά, όλα αυτά που αναφέραμε, ακόμη και η ανάγνωση, η επαφή με τη λογοτεχνία.
Και αυτό από μόνο και η συγγραφή, πάρα πολύ.
Εμείς έχουμε μία από τις λέσχες ανάγνωσης που τρέχουν στο πρόγραμμα. Έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους, ενήλικες, μεγάλες γυναίκες, οι οποίες έρχονται κλειδωμένες, μοναχικές και ξεκλειδώνουν σιγά σιγά μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων και την επαφή με την ομάδα. Ωραία πράγματα, αγαπητοί τηλεθεατές, και θα σας παροτρύνουμε, επειδή η χρονιά κλείνει και αρχίζει ένας καινούριος χρόνος, θα σας παροτρύνουμε λοιπόν και εσείς να ξεκινήσετε κάτι καινούριο φέτος.
Είδαμε λοιπόν πόσο βοηθητική είναι η τέχνη στη θεραπεία ψυχικά απασχόντων, όμως έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ βοηθητική για όλους. Η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η ζωγραφική, η κεραμική δεν μας βοηθούν να εκφράσουμε όσα νιώθουμε. Ιδιαίτερα όταν το να εκφράζουμε λεκτικά τα συναισθήματά μας δεν είναι και το δυνατό μας σημείο. Να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους με ένα σωρό τρόπους, να αναπτύξουμε δεξιότητες, να εξερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με ελευθερία και να το μετουσιώσουμε σε ήχους, χρώματα, σχήματα. Η ερώτηση προφανώς είναι ρητορική. Οι περισσότεροι από τους ακροατές και φυσικά και εμείς έχουμε κάποια στιγμή βρει καταφύγιο στην τέχνη για να διαχειριστούμε το άγχος μας ή να εκτονώσουμε με ασφάλεια όσα δεν μπορούμε και δεν επιλέγουμε να εκτονώσουμε διαφορετικά. Πόσοι από εμάς δεν τραγουδήσαμε ένα τραγούδι που έπιανε το συναίσθημά μας στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν αποτυπώσαμε σε μια κόλλα χαρτί όλη την έντασή μας, είτε με λέξεις, ή όταν δεν μπορούσε να εκφραστεί με λέξεις μέσα από μια ζωγραφιά ή έστω μια μουτζούρα που για μας είχε νόημα. Ή χορέψαμε, όπως λέμε, σαν να μην με βλέπει κανείς. Μέσα από όλα αυτά, μπορεί να νιώσαμε αυθόρμητοι και ελεύθεροι να ταξιδέψουμε και να περιπλανηθούμε σε ένα ασφαλή χώρο φαντασίας με την ανεμελιά ενός παιδιού. Βάγια, εσύ τι πιστεύεις? Πώς η τέχνη γίνεται η χώρα των θαυμάτων για όλους μας?
Και πώς έγινε για σένα, θα ήθελα.
Έχοντας υπάρξει και δασκάλα στο δικό μου εργαστήριο για πάρα πολλά χρόνια και στο Δήμο Κεραμικής και για παιδιά και για ενήλικες, και συγχρόνως τότε ήμουν και δασκάλα στο Κέντρο Ημέρας Κήπος, παίρνοντας τελείως διαφορετικά ερεθίσματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, για μένα ήταν, είναι και θα είναι κάτι το οποίο νομίζω ζω με την τέχνη καθημερινά, είναι μέσα στη ζωή μου, με βοηθάει και εμένα ως άνθρωπο. Νομίζω δεν διάλεξα και τυχαία αυτό το επάγγελμα, έτσι, όταν ξαφνικά τότε στα 18 αποφάσισα να πάω να σπουδάσω κεραμική. Για μένα είναι μια κατάσταση που μπορείς και εκφράζεις την ελπίδα σου, το φόβο σου, τα όνειρά σου. Η δημιουργικότητα είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς πράγματα, να κατανοήσεις, να μοιραστείς, έτσι. Και πέρα από όλα αυτά, βοηθάει επίσης σε όλους μας να μειώσουμε το στρες, να έχουμε καλύτερη αυτοεκτίμηση, να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους, στην κοινωνικοποίησή μας. Γιατί μπορείς να, αν δουλεύεις σε μια ομάδα, θα γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους. Οπότε βελτιώνει και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, και γενικά όλη αυτή η επικοινωνία είναι μια γιορτή. Που μπορείς να συμμετέχεις και μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι μας. Όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε. Και εγώ θέλω να κάνω το δικό μου το χόμπι, γιατί και εγώ θέλω να πηγαίνω κάπου και να κάνω το χόμπι μου και να ζωγραφίζω, για να περνάω εγώ καλά και να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και να φτιάχνω καινούρια πράγματα. Mm. Ή πηγαίνω στο θέατρο στην ομάδα μου, γιατί είναι η δικιά μου ώρα εκείνη. Mm. Όλοι μας λοιπόν έχουμε ανάγκη και είναι ωραίο να ασχοληθούμε με κάτι, με κάποιο. Με οποιονδήποτε τρόπο,
Βάγια,
μας αρέσει.
Τι γίνεται με αυτό το στερεότυπο του «δεν τα καταφέρνω»? Εγώ δεν είμαι.
Αχ,
δεν,
αυτό για
δεν
μένα δεν
ταλέντο,
υπάρχει.
Δεν
έχω ακούσει άπειρες φορές «εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε μία ίσια γραμμή». Και απαντάω, μα υπάρχει στη φύση μία ίσια γραμμή. Mm. Αν κοιτάξουμε έξω.
Που να είναι τέχνη.
Ναι.
Και να μην είναι χάρακας.
Η φύση, ο κόσμος μας γύρω μας. Υπάρχει κάτι που να είναι στην ευθεία? Κανένα δέντρο δεν είναι ευθεία. Κανένα λουλούδι, κανένας δάσος, ο ουρανός, η θάλασσα, όλα δεν είναι. Είναι στο δικό του σχήμα, στο δικό μας σχήμα. Αυτό που εμείς επιλέγουμε να αποτυπώσουμε εκείνη την ώρα με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρα το έναυσμα δεν είναι που τα καταφέρνω, είναι τι θα ήθελα να δοκιμάσω. Αυτό θα μπορούσε να είναι το ένα κτίριο πλάκτισμα.
Να αφαιθώ σε αυτό που είπε και πριν η Ελευθερία, ότι πόσες φορές δεν ζωγραφίσαμε μια που εμείς τη λέμε μουτζούρα, αλλά κι όμως εκείνη την ώρα εκτονώναμε κάτι, έτσι. Είτε ήταν αυτό γιατί βαριόμασταν και μπορεί απλά να κάνουμε ήλιους και λουλούδια, είτε γιατί είχαμε άγχος και κάνουμε σπήρες και γραμμούλες. Είναι κλασικά κάποια πράγματα. Όμως εκείνη την ώρα μας βοήθησε όλο αυτό.
Τα μεγαλύτερά μας έργα από τους βαρετούς δασκάλους από το δημοτικό ακόμη. Στους βαρετούς δασκάλους δεν ήταν όλοι φυσικά. Εγώ δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να σε σκεφτώ να κάνεις κάτι που δεν συνδέεται με την τέχνη. Πραγματικά εννοώ αυτό να είναι το επάγγελμά σου. Αλλά νομίζω και όσοι ασχολούμαστε και έχουμε ένα επάγγελμα που δεν θεωρείται καλλιτεχνικό, επίσης μας έχει προσφέρει τέχνη πολλά δώρα για να διαχειριστούμε και τη δουλειά μας και τις υπόλοιπες παραμέτρους της ζωής μας.
Πες μας όμως, Βάγια, πού μπορεί να απευθυνθεί είτε ένας γονιός, είτε ένας συγγενής ανθρώπου με ψυχική νόσο, είτε ο ίδιος ο άνθρωπος που μπορεί να έχει κάποια διάγνωση, ώστε να μπορέσει να εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες?
Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε το Κέντρο Ημέρας Κήπους της Δίωδος Άμκε. Βρισκόμαστε Μεταμορφώσεως 23 Μέσο Φοκλέους. Εκεί έχουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα τόσο από δημιουργικές ομάδες όσο όμως και από ψυχολογικές για δεξιότητες κοινωνικές, θεραπεία με ψυχολόγο, όλα αυτά είναι δωρεάν. Οπότε μπορώ να πω το τηλέφωνο εάν κάποιος θέλει, είναι 2421-031-993. Θα μας βρουν και στο Facebook αν θέλουν να μας γράψουν και τα λοιπά, μπορούν να έρθουν εκεί να ενταχθούν στον κήπο μας και να περάσουμε έτσι ωραίες στιγμές όλοι μαζί.
Και πριν την τελική μας συμβουλή, παίρνω την ευκαιρία να ενημερώσω τους ακροατές μας να το πάρετε το ποτάμι, έτσι, κορίτσια.
Δεν γίνεται κι αλλιώς.
Ναι, ότι και η επόμενη εκπομπή μας στις 8 Ιανουαρίου θα είναι ιδιαίτερη, γιατί θα έχει γενέθλια η εκπομπή μας. Η τούρτα μας θα έχει ένα κεράκι, γιατί θα γίνει ενός έτους μετάδοσης και θα κάνουμε το δικό μας πάρτι γενεθλίων. Δεν θα πούμε περισσότερα για να μην χαλάσουμε την έκπληξη. Θα πούμε μόνο ότι δεχόμαστε δώρα, εντάξει, και συγκεκριμένα τα σχόλια και τις ευχές σας, αλλά και προτάσεις για επόμενες θεματικές που σας ενδιαφέρουν, γιατί θέλουμε η εκπομπή μας να γίνει πολλών ακόμη ετών και να έχει πολύ περισσότερα κεράκια στα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα στείλετε στο ertvolu.gr ή να τα προσθέσετε στα σχόλια των αναρτήσεών μας που αφορούν στην εκπομπή μας. Και επιστρέφοντας στη σημερινή μας εκπομπή, που είπαμε ότι πρέπει, έχουμε να δώσουμε και μια τελική συμβουλή, το υποσχεθήκαμε άλλωστε. Αυτή λοιπόν η συμβουλή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη παρά κάντε ό,τι μπορείτε για να βάλετε την τέχνη στη ζωή σας, σε όποια μορφή της σας αρέσει και σας εκφράζει. Και μην αγχώνεστε για το παραγόμενο αποτέλεσμα, άλλωστε η τέχνη είναι πολύ περισσότερα από ένα προϊόν. Το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να είναι ούτε άρτιο, ούτε να βγάζει νόημα για τους άλλους. Σημασία έχει η διαδικασία, το ταξίδι της δημιουργίας, ένας δρόμος ελευθερίας για την εξερεύνηση του εσωτερικού μας κόσμου και κάθε φορά μια μοναδική ευκαιρία και δυνατότητα για να μπορέσουμε να εκφράσουμε αβίαστα όσα νιώθουμε, να εκφράσουμε όσα συναισθήματα, καταστάσεις, αναμνήσεις και όνειρα στριμώχνονται και θέλουν να ξεχυθούν από την ψυχή μας. Μπορεί να έχουν σκοτεινά ή φωτεινά χρώματα, αλλά είναι η δική μας αλήθεια και γι' αυτό έχουν πάντα μια μοναδική και ανεπανάληπτη ομορφιά, γιατί από μόνη της η ψυχή
είναι ωραία.
Είναι ωραία.